Uit die woord van die Here lees ons uit twee gedeeltes saam. Ons lees eers 'n gedeelte uit Jesaja 53. So ons lees 'n klompie verse daarvan saam en dan lees ons verder van Matteus 27. En dan sal ons dan vraag en antwoord 30 in die Heidelbergse katekismus ook saam lees. Skiet vraag en antwoord 38. Eers uit Jesaja 53. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of prag gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie, toch het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie, ons lees tot sover, en dan lees ons verder van Matteus 27, daarvan vers 11 af, en dan lees ons tot en met vers 26, Matteus 27, Jesus is voor die goewerneur gebring, en die vra hom, is jy die koning van die Jode? Jesus antwoord, dit is soos hy sê, op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie? Maar Jesus het hom op geen enkele woord 'n antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was. Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Aangesien die mense toch by mekaar was, het Pilatus hulle gevra, wie wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? Jesus Barabbas, of Jesus wat Christus genoem word? Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur, moet toch niks met daardie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vannacht 'n vreeslike droom oor hom gehad. Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die goewerneur vra hulle toe, watter een van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? Barabbas, antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Kruisig hom, skreeu hulle almal. Hy vra, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder, kruisig hom. Toe Pilatus sien dit help niks nie, en dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat, en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man, dit is julle verantwoordelikheid. Toe antwoord die hele volk, laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Ons wil as fokusvers vers 19 neem, vers 19 van Matteus 27 in samenhang met die hele gedeelte en dan ook die gedeelte uit Jesaja. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur, moet toch niks met daardie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vannag 'n vreeslike droom oor hom gehad, letterlik, ek het 'n droom gehad wat my baie benoud maak. En dan vanuit Sondag 15 van die Heidelbergse Katekismus, daar die vraag in vraag 38, waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Met die kort en kragtige antwoord, sodat hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. In die geloofsbelydenis van Nisea vind ons hier dieselfde gedagte en dan lees ek net die een frase onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Dit sê die geloofsbelydenis van Nisea terwyl die 12 artikels wat ons meermale saam belei dan die bewoording het hy het gelei onder Pontius Pilatus. Hy het gelei onder Pontius Pilatus. Geliefde broeders en susters, sien voor u geestesoog 'n tipiese Europese treinstasie. En wat ons dan onmiddellik vir ons self kan indink, dalk omdat talle dit al ervaar het, ander al daarvan gehoor het, is dat werklik 'n miernes van bedrywighede. Mense kom in hulle gaan, kaartjies word gekoop en doelgerig, planmatig, word daar beweeg na 'n sekere platform, want vanaf hierdie platform moet 'n trein geneem word, wat jou na jou bestemming gaan neem. En nou kan ons onsself indink, 'n goed geordende stelsel, 'n rooster, 'n plan, waar volgens al hierdie treine beplan word, en waarvandaan hulle sal vertrek. Elkeen vanaf die regte platform, vanaf die regte spoorlyn. Maar, benewens die mense wat daardie rooster en daardie skedule, daardie stelsel in stand moet hou, is daar dan ook die persone wat die reisigers is, wat net so 'n belangrike bydrae het om te speel. Een foutjie, deur watter persoon ook al wat hierby betrokke is, en 'n hele stelsel word in die wiele gery. Aan die hand hiervan, broeder en suster, staan ons stil by die lyding van ons Here Jesus Christus. Dis trouwens die hele doel van die reeks preke wat in die tyd deurloop word. En wanneer ons dan stil staan by die lyding van ons Here Jesus Christus, is dit byna hierdie selfde gedagte van 'n treinstasie met verskillende platforms wat onmiddellik binne in ons begripswêreld inkom. Jesus, wat volgens plan en volgens doel, soos God het beskik het, by verskillende stasies tot stilstand gekom het, en elke keer 'n oorklimplek na 'n ander platform wat telkens meer angswekkend is. So amper asof die diepgang in daardie hartseer, in daardie vernedering, in daardie lyding, by die sekonde, by die gebeurtenis net erger en erger geword het. En wat ego hier in die mense gedagtes? Dit wat die Heidelbergse katechismus alreeds vroeger dan genoem het. Mense wat van nature geneig is om God en hulle naaste te wil haat. Elke treinstasie, elke stilhouplek tydens die leiding van ons Here Jesus Christus, onderworpe aan hierdie idee, mense wat hom nie goedgesind is nie, mense wat God en ook hulle medemense haat, want van nature is hulle so. En gaan kyk maar, Jesus word gebore, en nadat hy gebore word, word daar die seentjies, wat binne in daardie tyd gebore is, sy lewens bedreig. Tydens sy aardse lewe, voor sy kruisiging, selfs sy eie broers en susters, wat hom nie erken nie, ons weet weliswaar na die tyd, na sy opstanding, hoe daar 'n kentering gekom het, een van sy eie disippels, wat hom verloon, nadat hy hierdie disipel onder vier oë gewaarskei daarteen, een van sy eie disipels, wat hom verraai met 'n kus, hy word soos 'n misdadiger gearresteer, hierdie aanklagte teen hom wissel die hele tyd, en dan lees ons daarvan, hy het gelei onder Pontius Pilatus, dit is asof die intensiteit net erger en erger word. En nou, broeder en suster, moontlik daardie vraag, wat by u en by my, dan 'n bepaalde plek kry. Waarom, en dit is die vraag, waarom moet ons dan sondag na sondag, in ons belydenis, of in ons harte, of hardop, of by wyse van, dat ons dit sing, hierdie woorde steeds oor ons lippe neem, wat gelei het onder Pontius Pilatus. Ja, ons weet, in ons belydenis word twee persone se name genoem, Maria, die moeder van ons Here Jesus Christus, en dan het 'n mens begrip, wanneer haar naam genoem word, want dit is immers, vanuit 'n menslike hoek, die instrument, en die poort gewees waardeur ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees ontvang en gebore is. Maar waarom dan die naam van 'n heidense aardse regter wat baie duidelik in sy optrede blyke gegee het dat hy nie in staat was om daardie verrigtinge te kon hanteer nie? Waarom die naam van Pontius Pilatus? Wat vir ons wel duidelik is, wat vir ons baie duidelik is, is dat, wanneer die mense, of dit Maria is, en of dit Pilatus is, sy name genoem word, en met groot nadruk genoem word, is dit altyd onderhewig, aan iets van 'n hoogspanningsdraad, iets van 'n spoorlyn, wat ewewydig aan mekaar loop, menslike verantwoordelikheid, menslike tekortkominge, mense wat hierdie lyding en vernedering van ons Here Jesus by die dag net meer intens maak. Maar aan die ander kant hierdie besef, en mens wil amper sê, die troostvolle besef, dat geen mens, te midde van die krom en die skeef en die sonde, ooit God se plan en God se bedoeling in die wiele kan ry nie. En juist hiervoor word u aandag vanaand deur die loop van die prediking gevra. Veral wanneer ons sê wat gelei het onder Pontius Pilatus. En wanneer ons dan by die gedagte stilstaan, maak ons iets van 'n venster oop waardeur ons wil inkyk na hierdie gedeelte. En dan sou ons hierdie venster kon noem. Jesus se stil antwoord Of Jesus is stil bly voor 'n aardse regter. Lei wel tot sy dood. Maar roep elkeen van ons tot daardie ego van sekerheid op. Of effens anders geformuleer. Jesus se stil bly is 'n wissel, bedoelende daardie wissel wat by 'n spoorlyn gebruik word. 'n Wissel wat lei tot die loflied van sekerheid in ons lewens. Broeder en suster, wat is vir ons baie opmerklik rondom die gebeure waar Jesus gevange geneem word en sy lyding in die Bybel vir ons baie noukeurig beskrywe word. Wat baie opvallend is, is dat hierdie lydingsgeskiedenis nie iewers in 'n vakuum geskied nie. Jesus ly. Hy word gekruisig later. Maar nooit buite daardie reikwyte van mense om. Gedurig deur word die aandeel, die betrokkenheid, die teenwoordigheid van mense ook in daardie donker oomblikke beskryf. En wanneer ons effens naderkom aan die mense waarvan ons praat, wat so integraal deel is van die lydingsgeskiedenis, en ons sit die bril op en ons kyk nog nouer, dan is dit baie opmerklik die rol van vroue in die lydingsgeskiedenis van ons Here Jesus. Daardie vroue, wanneer Jesus gevange geneem word, daardie vroue en die dogters waarvan die Bybel praat, wat ween, tot Jesus omdraai en sê, maar moenie oor my huil nie, maar huil oor jouself en oor die dinge wat oor julle gaan kom. Die optrede van sy eie moeder hier op aarde en die ander vroue daar rondom die kruis, dan dink ons nie eers aan die rol van vroue nadat ons Here Jesus opstaan het, nadat hy oorwin het nie. En dan in hierdie gedeelte is dit of die Bybel die sluier wegtrek boek aan die lewe van nog 'n vrou, kom ons noem maar dan 'n onbekende vrou, mevrou die goewerneur, mevrou Pilatus, Pilatus se vrou, 'n vrou wat op 'n baie besondere manier, daar waar haar man van wie dit wat hy moes doen, by die belangrikste kruising in die wêreldgeskiedenis, tot stilstand gekom het, nie skroom om met vasberadenheid en doelgerigtheid, daar waar hy besig is om sy ambtspligte uit te voer, om hom daar tot stilstand te bring. 'N bron van krag, ons sou kon sê, 'n bron van besieling in daardie baie belangrike krisismoment. Maar, broeder en suster, so sê die Bybel vir ons, dat die Joodse leiers Jesus aan Pilatus uitgelewer het. Die Markus Evangelie praat van, hulle het Jesus oorgegee. Hulle het hom uitgelewer, en hoor u die woorde, uitgelewer soos 'n mens 'n misdadiger sou uitlewer. Dan nogal onder daardie dekmantel van hierdie man is 'n revolusionêr, hy is staatsgevaarlik, pas op vir hom. Maar wie is hierdie Pilatus? Hierdie Pilatus wat volgens die Matteus Evangelie eintlik geseend was met hierdie vrou wat hom in hierdie oomblikke bystaan met raad en advies op grond van 'n droom wat sy gehad het. Indien ons let op omstandighede en geskiedskrywing buite die Bybel om, wil dit voorkom asof Pilatus, wat nou of dan altesame vir ongeveer 10 jaar die goewerneur of die prokurator in Judea en in Galilea was, eintlik 'n persoon was wat ons baie op die man afkom beskrywe as, hy is nie baie solied gewees nie. Hy was nie 'n konstante tipe persoon nie. Die een oomblik kon hy werklik met groot daadkrag en durf optree. Kon hy sy voet neersit, maar die volgende oomblik en so het daardie diensttyd van hom dit ook bewys, was hy te bang om besluite te neem. Maar wat wel duidelik is uit daardie bronne, wat die optrede van Pilatus in daardie tyd beskryf, is dat die verhouding tussen hom en die Jode allermins 'n baie opbouende en 'n gunstige verhouding was. Wat het hy als gedoen? Pas nadat hy hier in die gebied aankom, stuur hy vanuit Caesarea 'n klomp soldate daar na die tempelplein, na die tempelkompleks toe. Maar baie duidelik met die opdrag gaan wys daardie maniere, daardie skilde van julle waarop die beeld van die keiser verskyn. Kan jy jouself indink dat hierdie goewerneur daardie moed het? Nee, kom ons stel dit anders, die arrogansie openbaar om dit juist daar op die tempelplein te doen. Op grond hiervan kom die Jode in opstand en vir 5 dae hou hulle eintlik 'n massa optog. Ons sou vandag seker kom praat van toi toi hulle. Hou hulle 'n massa optog om hulle misnoë te kenne te gee. Totdat Pilatus vir hulle dan sy woord gee dat hy dit nie weer sal doen. Maar spoedig daarna, weer 'n herhaling daarvan en by geleentheid word selfs onder daardie berekeningsfout wat Pilatus en sy soldate gemaak het, mense by die tempelplein om die lewe gebring, onder die dekmantel daarvan, hulle het na 'n klomp gevaarlike misdadigers gesoek. 'n Klomp dinge wat opbou, totdat die Jode 'n beswaarskrif indien, 'n aanklag teen Pilatus loods, by die keiser homself, en dan wil het voorkom asof Pilatus oor die vingers geraps is. En baie duidelik, 'n verhouding wat al hoe meer en meer versuur het. En dan trek die Matteus Evangelie daardie gordyne oop. So word Jesus aan Pilatus oorgelewer. Hierdie aardse regter en nogal met daardie vraag wat hy dan vra wanneer Jesus uitgelewer word. Is jy die koning van die Jode? Nou in daardie vraag, in die oorspronklike, sou mense eintlik ons sê, staan daar, jy, bedoelende, hy kyk om in die oë, hy spreek ons Here Jesus aan, jy, is jy nie 'n koning nie, maar is jy die bepaalde koning? Moontlik het hy daarvan gehoor. Moontlik weet hy van daardie verwagtinge. Dalk is dit reguit vir hom gesê. Hy vra maar, is jy die bepaalde koning van die Jode? En nou opmerklik, die enigste keer waar Jesus hom verwerdig om 'n mens of mense tydens hierdie verhoor by Pilatus te antwoord. Is jy die koning van die Jode? Hoe kon hy dan stil bly? Hy sê, dit is soos u sê. En nou is dit so. Sekere kommentatore reken dat dit 'n ontwykende antwoord was, terwyl ander reken, maar juist op hierdie belangrike moment, kon Jesus nie swyg nie. Hier waar dit gaan oor sy koningskap, hier waar dit gaan oor die feit dat hy die gestuurde, dat hy die Messias is. Dit is soos u sê. Sonder dat Pilatus het geweet het, vat hy eintlik met sy vraag die hele betekenis van Paasfees en die lyding in 'n neutedop saam. Want waaroor gaan dit? Die koningskap van ons Here Jesus Christus. Hy is koning oor al sy almal, selfs deur sy lyding heen. Maar net daarna, nadat Jesus gesê, dit is soos hy sê, reën hierdie beskuldigings van alle kante af op hom. En nou kan ons onsself indink, dat het eintlik maar wanordelik moes gewees het. Dat iets soos vergaderingsprosedure is nie werkelijk streng gevolg is nie, beskuldiging op beskuldiging. En dan die opmerkelike in die wyse waarop dit geformuleer word. Tot so groot mate dat Pilatus wat het aanhoor, en so staande daar, verbaas was. Hy was verbaas oor hierdie grammatika, verbaas oor hierdie gesindheid en hierdie optrede van Jezus, waar mense om beskuldig en die natuurlijke neiging is, om hierdie mense van die tafel af te vee, met teenargumente, dat hy stil bly. Ja, dalk, omdat hy nie Jesaja 53 geken het nie, dalk omdat hy nie die boodskap, en daar die duidelike eenwysing na hom wat moes ly, en sou stil bly, te midde van het alles, begryp het nie. Maar, my interessant, dat hierdie woord verbaas, wat hier gebruik word, eintlik 'n baie unieke woord is. Amper iets van daardie betekenis van, iets is so buitengewoon, iets is glad nie normaal nie, sodat dit jou verbeelding aangryp, en jy as gevolg daarvan, net een reaksie het, en is verbaasend. Sien nie? Hier waar Jezus ly in hierdie oomblikke, hy wat die rechter is, die koning van hemel en aarde, wat hiervoor 'n aardse rechter homself moet verantwoord, maar hy bly stil, want stil bly is ook 'n antwoord, dalk nog 'n sterker en nog 'n krachtiger antwoord, kom Pilatus hoogstens by verbasing. Iets is nie soos normale mense dit doen nie. En weet die broeder en suster, toe ons net nou uit Sondag 15 gelees het, vraag en antwoord 38, is het amper ook met verbasing, wat die kerk van alle tye, daar die vraag vra, maar wat verstaan jy daaronder, en waarom staan daar, hy het gelei onder Pontius Pilatus, en dan die verbasing, die erkenning van gelowiges deur die eeuwe. Jezus wat onskuldig is, totaal en al onskuldig, wat voor 'n rechter te staan moes kom, en veroordeel moes word, sodat ek van die oordeel van God vrygespreek kan word. Hy moes dit wat oor my moes kom, omdat ek skuldig is, van nature geneig is om God in my naaste te haat, hy moes die skuld, daar die oordeel moes hy op hom neem. Sodat hierdie verbasing, hierdie echo, hierdie loflied van dit wat ons saam bely, vir altyd deel van ons sal wees. Wanneer Calvin oor hierdie gedeelte en oor hierdie gedagte skryf, dan is dit ook met 'n tikkie verbasing in sy stem, 'n stuk verwondering wanneer hy sê, sodat nie een van ons ooit vir een oomblik hoef te twyfel daaroor, dat God se oordeel nie as dreigende vingers hier oor my hang nie. Sekerheid van ek is vrygespreek. Daar die oordeel is weggeneem. Jy sien, broeder en suster, hierdie man Pontius Pilatus staan by die belangrikste kruising van die wêreldgeskiedenis. En wat hy beleef op hierdie stadium, is dan iets van hierdie gedagte, dat hy nooit ooit sou kon omdraai en sê, ek het hiervan beter geweet nie. Want wat doen die Matteus Evangelie? Daar word allereers na sy eie binneste gekyk, en word daar vir ons gesê, hy was oortuig daarvan, hy was seker, dat Jezus onskuldig is. En staan daar, Hy was bewus daarvan dat hierdie leiers Jesus oorgegee het omdat hulle afgunstig en jaloers was. Hy het geen rede gehad nie. Wanneer ons die Johannes Evangelie hiernaas plaas, dan is dit juist die Johannes Evangelie wat vir ons in detail beskryf. Hoe dat hy gedurig deur in hierdie maalkolk van dinge vasgevang is. Hy weet, hy is onskuldig, maar hy het menslik gesproke. Daardie wens dat hy eerder 'n vriend van die keiser genoem wil word, as dat hy reg wil laat geskied. So hy weet, Jesus is onskuldig. En wat doen hy? Hy kom by daardie punt en sê, julle moet tussen twee Jesusse kies. Hier aan die een kant, Jesus wat Jesus Barabbas genoem is, en aan die ander kant, Jesus wat Christus genoem word, kies. Met ander woorde, hy maak 'n amnestie saak hiervan. Wie moet ek dan nou vir julle vrylaat, want dit is dan die gebruik, dat daar by 'n sekere geleentheid, hier rondom Paasfees, 'n skuldige, 'n misdadiger, vrygelaat word. Sien nie wat gebeur? Terwille van die vrede wat daar moes heers by die Jode, word 'n tweetal gestel. Om die vrede te bewaar, word hy wat eintlik die vredemaker is, die middelaar is, op 'n tweetal geplaas. Onskuldig, met die implikasie, sou die volk hierna kies, is Jesus alreeds, net by wyse van implikasie, deur hom skuldig bevind, al is hy onskuldig. En op daardie punt, waar daardie stemme begin opgaan het, laat Barabbas vir ons los, kom Pilatus se vrou met daardie boodskap, moet asseblief niks met hierdie onskuldige man se dood te maak hê. Ek het 'n ontstellende droom gehad. Sien nie? Hy weet, Pilatus homself, Jesus is onskuldig, en dan kom sy vrou met die boodskap en sê, my man moet asseblief niks met hierdie onskuldige man se dood te maak hê. Maar wat gebeur? Dis soos 'n weglooptrein. 'n Weglooptrein. Wanneer daardie woorde echo, kruisig hom, Pilatus so bang vir die oproer. So bang, dat die Jode hom nou weer kan verklaar en sê, jy is nie 'n vriend van die keiser nie, want jy wil nie 'n staatsgevaarlike mens hier tot orde bring nie. Dat hy Jesus oorgee, met daardie simboliese gebaar van, nou was ek my hande in onskuld. Broeders en susters, so bely ons dit, so openbaar God se woord dit aan ons. Dit moes. Deur daardie krom, deur daardie gebrekkige, sondige verantwoordelikheid van mense, word Jesus onskuldig oorgegee om gekruisig te word. Maar weet jy, daardie stil bly, wanneer hy beskuldig word terwyl hy onskuldig is, is soos daardie wisselaar op 'n spoorlyn. Daardie wissel, wat met 'n sekere aanraking, 'n sekere spanning, hier aan die binnekant van daardie wiel, daardie trein van uit daardie reguit spoor, na hierdie gebuigde spoor laat oorgaan. Byna, geruisloos, maar toch so, dat het voelbaar is. 'N leidingstok, indien ons dit so kan uitdruk. 'N kruisstok. 'N houtbalk. 'N kruis. wat 'n weglooptrein weer op koers gebring het. U en ek, wat op grond van daardie stil bly, mag weet, ons kan nie stil bly nie. Daardie loflied, daardie echo, van ek is vry, deur hom, wat onskuldig, skuldig verklaar is, my saak met God is reg, dit is versoen. Hoe kan ons ooit stil bly? En ook elke Sondag, elke keer, wanneer ons bely, wat gelei het onder Pontius Pilatus, hierdie wonderlike loflied wat hier klink, geen mens, geen aardse ryk, niks en niemand, kon keer dat my verhouding met God reggestel word. Amen.